Ja, del 3. Tjenestegaver, åndens manifestasjoner. Det høres veldig spenstig ut. Og det er det også, for det er kraftige saker. Det med en hellig ånds gave iblant oss å virke, sånn at vi gjennom et langt liv da, kan opprettholde trøkket. Det hender det går litt sånn i bølger. Og så sier Paulus noe om at tenn opp igjen nådegavene, tenn opp det som ble gitt deg ved håndspåleggelse og så videre og sånn, og at vi har tatt imot ting for mange, mange år siden, det trengs å bli rørt opp igjen, hvis du forstår bildet. Men i dag så har jeg, skal lese de versene som jeg startet med begge de foregående tirsdagene, om tjenestegavene i Efeserbrevet 4:11, og så skal jeg lese 1. Korinter 12:28, og så skal vi gå ut derfra. Og han ga noen, Efeserbrevet 4:11, han ga noen, ikke alle, nå snakker jeg om tjenestegaver, han ga noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder, og noen til lærere. Og i 1. Korinter 12:28, noen har hengt seg opp at det står i en rekkefølge, da, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og det er noen som har gjort en huskeregel ut av, som jeg kjapt tok sist også, at apostelen er ofte tommeren, og så har du profeten som er pekefingeren, og så har du evangelisten som er den lange mann, så har du ringefingeren, der har du kjærlighetsringen på, vet du. Så det er hyrden, pastoren, og så har du lillefingeren som er bildet på læreren. Og så liker man å si sånn at apostelen, han har litt av alt. Alle disse fire andre, profet, evangelist, hyrde og lærer, de er mer spesialister. Mens apostelen er litt som en skiftnøkkel. Han kan liksom brukes til alt, som poteten. Man sier også at hyrden kan være litt i den gata. Men pekefingeren er ikke først og fremst at han peker finger. Jeg skal prate litt om profeten i dag. Og det er ikke at han liksom skal peke finger, nei, han peker veldig ofte ut retning. Peker ut, setter fokus på spesielle ting, og er inspirert direkte med åpenbaringsgavene. Da. Så har du jo evangelisten som når langt ut, uredd, veldig glad i tegn og under og helbredelser, og ser det i sin tjeneste. Det gjør profeten også, men som sagt, kommer tilbake til den. Hyrden har vi undervist om tidligere, at det er ofte en som kan styre og hjelpe, veldig sånn hjelpsom, styringsoppgaver og forskjellige slags tunger, sier da 1. Korint brev 12. Og bibellæreren gjør vanskelige ting enkelt. Er det noen som var her på søndagen og hørte på Mari Felde? Det var fantastisk. Hun preker som du aldri hørte før. Og det er en typisk en bibellærer altså, som virkelig når inn i øret, sånn at du får tak i det som blir sagt. Systematisk og flink. Så, 1. Korinter 12:28, der står det en litt annen rekkefølge. Og Gud har satt disse i menigheten for det første apostler, og for det andre profeter, og for det tredje lærere. Så han liksom påpeker, her er det tre gaver som han navngir, og så forklarer han mer litt hva hyrden og hyrden og evangelisten har i tjenesten sin. For han fortsetter og sier, og deretter undergjerninger, så nådegaver til å helbrede, så gaver til å hjelpe, til å styre og til å tale i forskjellige slags tunger. Ofte så går man ut fra tjenestegavundervisningen ut fra de versa. Så han prater her om tjenestegaver som ikke er for alle. Nådegavene er for alle. Og det er veldig greit å vite at nådegavebruk, Paulus oppmuntrer oss alle til å søke nådegavene. Mens når vi kommer til tjenestegavene, så har jeg i min vei møtt mennesker som liksom går og lurer på hva slags gave de har fått. Nei, da kan du egentlig bare slappe av, eller da, alle har fått en nådegave, står det. Men når vi kommer til det med tjenestegavene, så vet du at du har det. Det vet du at du har fått. Og i hvert fall på et gitt tidspunkt så får man veldig klarhet i det. Mens nådegavene, der er det bare, holdt på å si, fritt fram. Så folk som dere sliter etter å prøve å bli en tjenestegave som ikke er utrustet til det, som ikke er utvalgt av Jesus til det, blir bare slitsomt. Så det er mye mer å tenke sånn at da skal man heller prise Gud. Fordi man tenker liksom at det er så stas å være en tjenestegave. Men når vi leser litt om tjenestegavene, så er det mye strul altså. Men det er mye kål. Det er mye bedre å holde på å si være en vanlig mann i gata. Og kunne flyte i gavene, ha en vanlig jobb. Og så står det mange hjelpetjenester, som er en stor, stor velsignelse i menigheten. Ok. Når vi kommer til apostelen, så nevnte jeg det litt sist. Profeten peker ut en retning ofte. Der er det veldig tydelig, for det er å kjenne Guds vilje og vet liksom til enhver tid hva som håper å si, er neste steg for kirka og for mennesker. Og de er predikanter. De er ikke bare sånne raringer. Jeg kjenner en del sånne profeter da, som er litt merkverdige. Men uansett, de kan gjerne være litt sånn poetiske, men de er predikanter. De kan å tale. De er det som kalles for å være en seer. Man ser inn i det usynlige. Man ser engler, man ser demoner. Man ser ting. Man får syner og åpenbaringer. Så det er ikke rart at folk syns de kan være litt merkverdige da. Jeg har forskjellige typer sånne i mitt liv. Og det er veldig gøy å treffe dem, for det bare blåser hatten av meg hver gang. For det er forskjellig. Jeg har ikke møtt en lik profet som er lik den andre. Og det er sånn at Gud designer hver enkelt gave utifra den personen han utvelger. Profeten er også ofte utvalgt i mors liv. Det står om det. Det står om Johannes når han ble født. Så står det at han skulle være fylt av den hellige ånd fra mors liv. Det er ganske kult. Det står at han møtte, holdt jeg på å si, Maria møtte Elisabeth. Og Elisabeth gikk jo og hadde Johannes, profeten, i magen. Og så fortalte Maria hva som skjedde, så da bare hoppet det til. Og Elisabeth sier at med en gang jeg hørte det, så sprang det til inni meg, så hun skjønte at det er Johannes som jublet inn i magen. Det er litt spesielt, du er enig i det. Men at profetene er en ordets forkynner, da. Folk som går ikke ha med ordet, kan du godt være litt skeptisk til. Hvis du aldri hører et Guds ord, du hører aldri noen sitater fra Bibelen, så kan du være litt skeptisk. Men det står forakt ikke profetisk tale, og en profet er altså viktig å lytte til. Selv om man ikke alltid forstår hva som blir sagt. Men det er en inspirert taler. Som sagt, ser inn i det usynlige, får direkte åpenbaringer, og taler med direkte guddommelig inspirasjon. Jeg har jo sett profeter som har liksom skjønt mer og mer at de er det, da. Og jeg har en god venn som inviterer hit av og til, som er fortsatt uslepen. Men Angel da, når jeg har hengt litt sammen med han, så har jeg lagt merke til at han bruker aldri notater. Altså han, og det som jeg synes er litt artig med han da, det er at når han bare kommer på besøk hit, så plukker han ofte opp ting som vi har drivet undervist i lange tider, vet du. Så sier jeg, har du hørt på talene våre? Nei, får du fra Gud. Og det er litt typisk at han bare steller seg fram og preker til det er tomt. Og så preker de så lenge folk har, håper å si, tomme kar klare, og drikker da. Og det med profetene, det er at de taler direkte inspirasjon. Det synes jeg er veldig, veldig spennende. At han taler på guddommelig inspirasjon, det tenker jeg er greit å være klar over. Profettjenesten, den er selvsagt, ligger i ordet, den profeterer og benytter seg ofte av disse åpenbaringsgavene som jeg snakket om litt før. Det der med kunnskapsord, visdomstale, nådegave til å prøve ånder, men den er også kjent for helbredelse, tegn og under. Og jeg husker når jeg studerte disse her profetene for mange år siden, så var det en som het William Branham. Han Han hadde en veldig sterk gave, fordi at han bare så et lys som var over et menneske, og så bare visste med en gang hva slags sykdom det hadde. Og da var det veldig lett å gå rett på, og de ble helbredet. Og så kan man si at utgangen ikke var så god alltid, så derfor så er det viktig å være klar over. Om man har den gaven, så skal man også være litt obs på, det er noen fallgruver da. Derfor så trenger også profetene. Jeg ser på den flotte, hæ? Var nesten Marius genser, ja, fin. Veldig fint å se dere. Og det er klart at en profet, jeg var på Livets Ord i 1992. Jeg hadde ikke så lyst til å dra dit, men da var jeg ble dratt med en kompis. Han, for på den tiden så fikk jo de mye pepper, og, ikke sant? Du kan jo skjønne det, midt inne i Sverige og den frimodige kirka der sånn. Og på den tiden her så hadde de et sånt utemøte med 8000 mennesker. Og jeg var på et formiddagsmøte, var litt sliten og syntes det hele var litt sånn merkverdig. Og var på vei hjem, så sier han kameraten min, ja, men la oss ta et møte til. Og så på det kveldsmøtet så var det en amerikaner som traff meg veldig, veldig sånn pastoral, evangelistisk. Og så, ja, vi får bli en dag til. Og kvelden etterpå så skulle en profet tale, og jeg hadde aldri hørt en profet tale før. Og jeg var fortsatt litt i opprør mot det systemet der, for der var det skjorte og slips, og alle gikk i det. Så jeg tok jo selvsagt på meg en rosa t-skjorte, nå er vi 1992 altså. Rosa t-skjorte hvor det stod San Francisco på. Det er litt opprørende i meg, tror jeg. Og satte meg helt bakers sammen med den kameraten, og så kommer denne her profeten inn og begynner å tale. Roger Larsson heter han, fra Frelsesarmen. Og jeg husker han begynte å tale, og nesten øyeblikkelig så var det et eller annet som fenga meg. Det var et eller annet som gjorde at han fikk øret mitt med en gang, da. Og så utover i talen så bare stopper han opp. Så peker han ut i salen og forteller om at det er noen som sliter med dæmoner her. Og nesten man snakket direkte til dem. Jeg har aldri vært borte i sånn en gave før. Da. Og de begynte å skrike og måtte bli tatt hånd om av noen veiledere. Og tenkte jeg, oi sånn, det her var nytt. Dette her har jeg ikke vært med på før. Og så fortsatte talen, og da var jeg enda mer i gira. Og så når det nærmet seg slutt, av hans tale, så stopper han opp, så bare står han sånn, og så bare, han ser han på siden, han ser til venstre liksom, og der kommer det, just nå, jeg får ikke til å snakke sånn som han gjør, men akkurat nå så kommer det inn masse engler her, og de stiller seg foran her nå, sier han, og tenkte jeg, ser du det liksom? Og jeg bare liksom, er det virkelig, er det sant? Og han sier, de står her nå med hver sin lia, altså sånn jå, Lian, de hadde med seg sånne innhøstningsverktøy da. Og han sier at, og han formidler da fra Gud at de som virkelig ville ha tak i det, det her er den gaven til liksom, å be med folk til frelse. Og ja, det finnes store skurtreskere, men det er også det der med, vi trenger en armé som går og innhøster, gjerne en og en, og mindre områder. Så sier han, hvis du virkelig, i det han begynte å prate om det, så ble jeg så fylt av Guds kraft. Det prikket hele kroppen. Og så sier han at det er bare du som virkelig vil ha det, skal komme frem i dag, og så skal du få det. Og før jeg visste ordet av det, så hadde jeg reist meg opp. Det sitter 8000 mennesker i det teltet. Og kameraten min spurte, hva skal du liksom? Jeg må frem, sa jeg. Og han hadde ikke invitert frem enda. Han sa at det var ikke klart for å komme frem, da, men før han hadde invitert frem, så bare, jeg bare gikk som en sånn robot, liksom. Og var så full av Guds kraft. Så jeg skjønte, det her skal jeg ha. Så jeg gikk, det var ganske langt å gå også. Og når jeg kom nesten til andre, første rad der, så var det nok en veileder som fikk øye på meg, da. Så han skjønte at, jeg får sette deg ned her nå til deg. Liksom. Trodde sikkert at jeg var en sånn gærning, da. Du får sette deg her, jeg må frem og ha det. Ja, men du må sette deg her. Også når han da sier, nå kan dere komme frem, og da sto jeg først, ja, vet du, ved siden av Carl Gustav Severin, hvis det sier dere nå, en kjent evangelist. Vi vil jo ha det her. Og så var det jo en type, noe som jeg opplevde at jeg tok i tro, dro hjem til Norge, og så var det OKS som hadde camp meeting på den tiden. Jan Eriksen stod på Jernbanetorget og prekte og hadde utemøte. Og så når han var ferdig så sier han at nå gå ut nå, høst, sier han. Og jeg hadde fått på meg et par kompiser da. Og vi gikk oppover Karl Johan, og i løpet av den kvelden så hadde jeg bedt med 8 stykker til frelse. Wow. Så jeg tenkte, jeg har fått det. Jeg hadde jo fått det, men da skjønte jeg, det her er virkelig noe som Gud har gitt meg da. Men det skjedde ved at jeg faktisk satt under en profet og hørte. Og Gud brukte den profeten til å røre ved mitt liv da. Og jeg merket det siden at jeg bruker på å si det sånn at jeg har draget på synderne. Jeg påstår at jeg har det. Så jeg synes det er herlig når jeg har sånne folk rundt meg. Jeg koser meg. Og da er det en utrustning som faktisk ble gitt meg ved en profetisk tjeneste. Så det var bare en historie som jeg tenkte jeg skulle dele i dag, som har faktisk vært en stor velsignelse for meg. Så en profet, han har direkte åpenbaring, taler direkte fra Gud, ser inn i den åndelige verdenen. Så det å profetere er ikke det samme som å være en profet. Så man må ha litt sånn jording på beina, at om man flyter i nådegavene, så trenger man ikke å være en profet for det. Det ligger noe mer i det å være en profet. Jeg vet det har vært andre her på huset også som har hatt syner for menigheten. Og Roy har nevnt Steinar Johansen mange ganger, som jeg er helt sikker på er en sånn type profet. Jeg hørte han også på Bertil Harustad, når jeg var ganske nyfrelst. Og også en sånn som jeg lånte øret veldig fort til, og som attraherte meg veldig da. Fordi at profeten har en tjeneste som er viktig. Som du kan si at både bibellærer og alt dette her er jo herlige tjenestegaver. Men profeten har et gir da, som man på en måte hjelper de andre gavene. Og så er det ikke alltid like lett å forstå alle disse gavene. Derfor så tenker jeg at den apostolisk menighet, hva jeg mener med det er at alle gavene er akseptert og ønsket velkommen. Og til og med er en del av en forsamling, tror jeg er viktig. Sånn at vi ikke driver og kriger imot hverandre. At den raringen der, og så er man kritisk til den. Og nei, jeg tror at Bibelen er veldig klar. Han sier, prøv alt og hold fast på det gode. Så når det er 3 profeter, står det, hvis det er 2 eller 3 profeter som står og prater, så skal de bare prate 1 om gangen. Og så skal de andre bedømmende, står det. Så det er alle de troendes rett og ansvar å bedømme det som blir sagt. Er det bibelsk? Kan man finne det igjen i Guds ord? Hvis ikke, så er det din rett til å forkaste. Men du skal låne øret til det. Er du med på tanken? Og så, når jeg sier at profeten er apostel, profet, evangelist, hyrde, lærer, så at liksom, profeten er pekefingeren, da. Så er det ikke sånn at profeten nødvendigvis skal liksom peke på synden i livet ditt og de tingene. Fordi jeg tror at fordi vi er i en ny pakt, så kommer det også nye typer profeter i den nye pakt. For jeg var vel kjent med de gamle testamentlige profetene, som noe av oppgaven til de var å peke på synden til Israel, for å få de til å vende tilbake til pakten de hadde med Gud. Og så kunne Gud lege landet. Mens i den nye pakt, så er det litt andre regler som gjelder. Og det skal vi etter hvert se litt på. Men først så har jeg nevnt Johannes, og skal bare lese først Lukas 1:15-17. Der står det. For han skal være stor for Herren. Han skal hverken drikke vin eller sterk drikk. Han skal også være fylt med den hellige ånd, helt fra han er i mors liv. Jeg synes det var litt artig. Og han skal vende eller omvende mange av Israels barn til Herren, deres Gud. For de gikk jo bort fra han igjen og igjen. Det var det som var problemet med den gamle pakt. Han skal også gå foran ham, altså foran Jesus, i Elias' ånd og kraft, for å vende fedrenes hjerter til barna. Og da kan du tenke også fedrene, altså den Israels gamle pakt da, at den skal vende seg til den nye pakt, til den unge generasjonen som kommer. Ikke sant? For den nye pakt handler om at den yngste skal være over den eldste, og det ser du igjen og igjen i Gamle Testamentet, så ser vi at Gud peker ofte ut den yngste. Og så er det forbilde på at det skal komme en ny pakt. Manasse og Efraim var akkurat det samme. Da bestefar skulle velsigne de gutta, så satte Josef sønna sine foran patriarken Jakob. Og så tenkte han at han skulle legge hendene sine på den, og så den eldste skulle få høyre hånda, som var det gjeveste, ikke sant? Men så krysset han hånda, og så velsignet han den yngste framfor den eldste. Så du ser det igjen og igjen og igjen. Jakob og Esau akkurat det samme. Esau var eldst, Jakob var yngst. Og når du kommer inn i en ny pakt også, Gud skal vende fedrenes hjerte til barna. Så dette var noe av jobben til Johannes, å få jødefolket med på den nye pakt. Så de skjønte at det nå kommer Jesus med noe helt nytt. Og derfor så kom han og skulle hjelpe dem, så de omvendte seg fra Moses og til Jesus. Han skal også gå foran han i Elias kraft for å vende fedrenes hjerter til barna og de ulydige til rettferdighets visdom for å gjøre rede et forberedt folk for Herren. Og så står det litt videre i vers 76-79. Og du barn skal kalles den høyestes profet, for du skal gå foran Herrens ansikt for å rydde hans veier, for å gi hans folk kunnskap, hør nå, for å gi hans folk kunnskap om frelse ved tilgivelse for deres synder. Så Johannes ga de kunnskap, han var en predikant, han ga de en kunnskap som de før ikke hadde hatt, om frelse på en ny måte. Og frelse ved tilgivelse, ved at de kom ut av han og ble døpt av han. Før så hadde de offret dyr, nå kunne du bare komme og bli døpt av Johannes, og så fikk du tilgivelse ved at de bekjente sine synder til Johannes. Det var en shortcut til tilgivelse. Før så hadde det vært gjennom dyreoffringer og gjennom ypperstepresten. Nå kommer Johannes med noe helt nytt som de ikke har sett før. For å gi hans folk kunnskap om frelse ved tilgivelse for deres synder. Ved Guds inderlig barmhjertighet. Og ved dette har soloppgang fra det høye gjestet oss. For å gi lys til dem som sitter i mørket og i dødsskygge. For å lede våre føtter inn på fredens vei. For nå kommer fredens pakt. I gamle pakt så var det liksom Gud frelser oss ifra fiendene, og så skal Messias ta hevn over våre fiender. Mens det var ikke den pakten som kom nå. Nå var det sånn at det nå var en fred. Gud har gjort fred mellom jøder og hedninger, mellom menn og kvinner. Han har rivet ned alle skillevegger, sånn at det nå er det en fred. Så den som stifter salig er de som stifter fred, sa Jesus. Så liksom, mange tenker sånn at fredsavtaler og sånn, det er bare tull liksom. Nei, alle skjønner det at det er viktig. Den som stifter fred. Noen liker å brenne bruer, andre liker å bygge bruer. Så den pakten vi lever i, det er en fredspakt. Jeg sier ikke at man ikke skal konfrontere ting. Men den pakten er jo helt annerledes. Så når det er sagt, så var Johannes en del av den gamle testamentlige profettjenesten. Størst av profetene i GT, men Jesus sier at han er den minste i Guds rike. La meg lese fra Matteus 11-13. Sannelig sier jeg dere, blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men han er den minste i himmelens, men den minste i himmelens rike er større enn han. Nå snakker vi om den største gamle testamentlige profeten. Jesus selv sier at den minste Guds rike er større enn han. Og fra døperen Johannes dager og til nå, så trenger de seg inn i himmelens rike med makt, og de som trenger seg inn, river de til seg. For alle profetene, hør nå, for alle profetene, og da sikter han til den gamle pakts profeter, for alle profetene, og loven profeterte fram til Johannes. Og så skjer det noe etter det, når Jesus kommer, og når nye pakk kommer, skal vi se på. Så det er forskjell på de gamle testamentlige profetiske skrifter, og de nytestamentlige profetiske skrifter. Efeserbrevet 2, 19-22 sier det sånn. Derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere av de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll, og Jesus Kristus selv hovedhjørnestein. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygd opp sammen med de andre til en bolig for Gud i ånden. Og her nevner jeg i vers 20, eller ikke jeg, Bibelen nevner i vers 20, at dere bygd opp på apostlene og profetenes grunnvoll. Husk at vi snakker om en grunnvoll her nå. Her må vi skjelne på den gamle pakts profeter og på de nye pakts profeter. Så den gamle pakts profeters grunnvoll var annerledes enn den nye pakts grunnvoll. Det er to forskjellige ting. Nå hadde de gamle profetene masse med seg. Det var masse miskunn og nåde der også, men det var veldig mye dom. Det var veldig mye pekefinger. Det var veldig mye det, fordi de ble gitt til det jødiske folket under Moses, som stadig vendte Gud ryggen. Mens nå i den nye pakt, så har de nye testamentlige profetene en annen funksjon. Og jeg skal ta et par vers til på det. Markus 9, 7-8. Da vet vi at Jesus tar med seg Peter, Jakob, Johannes opp på fjellet. Og så skal de være i bønn. Og så plutselig så åpenbarer Elias og Moses seg. Det var litt heftig. Det må jeg innrømme. Og så står det i vers 7. Og en sky kom og overskygget dem. En røst lød ut fra skyen og sa, dette er min sønn, den elskede. Hør på han. I samme stund, da de hadde sett seg omkring, så de ikke lenger noen andre hos seg uten Jesus alene. Så loven og profetenes tid hadde sin tid, og de profeterte fram til Johannes. Nå kommer Jesus. Og nå kommer en røst fra himmelen som sier at nå er det bare Jesus. Bare Jesus. Halleluja. Men heng på. Så loven og profeten hadde sin tid fram til Johannes. Men bli med meg til Romerbrevet 16:25-27. Der står det om de profetiske skrifter i den nye pakt. Og der står det i vers 25. Han som har makt til å styrke dere etter mitt evangelium, sier Paulus. Du må huske at Paulus, han må rykke inn i himmelen, fikk høre usigelige ord. Han visste ikke om han var i kroppen, eller om han var i hvor han var, eller hvem han var, holdt jeg på å si. Han bare var rykket inn i paradis og hørte direkte tale fra Jesus. Så han sier, han som makter å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaringen av mysteriet som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå. Si nå. Så når han sier dette, så var det jo nå. Det var der og da. Dette står i Rombrevet 16, som er skrevet da på 50-tallet en eller annen gang. Altså etter Kristus. Men som nå er blitt åpenbart ved de profetiske skrifter og gjort kjent for folkeslagene. Etter den evige Guds befaling til troens lydighet. Jeg tror han her sikter til nådens evangelium. Jeg tror han her sikter til den dybden som finnes i evangelium, da, og kaller sine egne skrifter for de profetiske skrifter. Bare tygg på det. Du får lov å være uenig. Men vi går til Apostlenes gjerninger 20:22-24. Og der sier han i vers 22, ja, og se, nå drar jeg bundet av ånden til Jerusalem, uten å vite hva som skal hende meg der. Jeg vet bare dette, sier han. At den hellige ånd vitner i hver by, og det gjorde han jo gjennom profeter, vet du. Det var blant annet en profet som het Agabus. Ikke Antabus, var det en som sa det en gang. Men profeten Agabus. Han tok et belte og tok det rundt seg og sier at den som eier dette beltet, han skal bindes og tas til fange sånn og sånn og sånn. Så han var advart av den hellige ånd. Men det står at jeg vet bare det, at den hellige ånd vitner i hver by og sier at lenker og trengsler ventet på meg. Men ikke noe av dette avgjørende for meg, sier han. Tenk deg å være så klar over hva du skal gjøre. Ikke noe av dette avgjørende for meg. Heller ikke har jeg livet kjært for min egen del. Bare jeg med glede får avslutte mitt løp, og hør nå, og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Så det nye testamentet, det en ny pakt som hviler på bedre løfter. En helt annen avtale. Så når paktene forandrer seg, så må også tjenestene forandres. For du står ikke i Gamle Testamentet om apostler og... Ja, der det mye profeter, ikke sant? Så det nødvendigvis også at profettjenesten må forandres i den nye pakt. Så den nytestamentlige profeten må ha nådens evangelium i bånd. Han må ha en innsikt i nådens evangelium. Og hva nådens evangelium? Jo, det at nå skal vi ikke kalle noe menneske urent lenger. Det som jeg har renset skal ikke dere kalle urent. Lærte det synet Peter. Og så etter hvert kommer Paulus og får dette rett fra himmelen. Og han sier at dette har ikke lært av noen. Dette Jesus som har undervist til meg. At nå skal vi ikke gjøre det vanskelig for hedningene. Det som Jesus har tatt all synd. Han har slettet ut Adamslekta ved sin død en gang for alle. Og Adamslekta lik synd. Det borte. Og så betyr ikke det at vi kan gjøre feil og synder i dag. Vi kan alle snuble. Det ikke det jeg prater om nå. Det jeg prater om at det som gjorde at vi ikke kunne la være å synde, det borte. Så nå har mennesket faktisk en vilje. Nå har mennesket faktisk en mulighet til å ville leve gudelig og rettferdig i denne verden. Nå har vi en mulighet, for det har ikke kommet over dere noen trengsler og prøvelser som så store at dere ikke kan klare det. Det er mulig å stå imot synd. Det er mulig å gå videre. Der hvor på en måte djevelen prøver å få deg til venstre, så det fullt mulig. Det kraft, og det nåde til å gjøre det. Full kraft. Og det har blitt nevnt her noen gang, blant annet av Connelly, der med, hvorfor ikke bruke troa di på det? Hvorfor ikke bruke troa di på å skjære klar av det som på en måte plager deg, av det som drar deg i feil retning? Det full kraft, det full tyngde fra nådens evangelium og fra Jesus selv. Han bor i deg. Det fullt mulig. Og det synes jeg veldig sterkt når jeg leser at det helt mulig å leve uten synd. Og jeg sier ikke at jeg kjenner ikke så mange som har klart det. Men Jesus klarte det. Ja, og han hadde jo ikke noe slekt fra Adam. Nei, men det har ikke du heller. Ja, men jeg har jo det, sier du. Jo, nei. Hørte du den? Jo, nei. Jo, fordi at man tenker at ja, men jeg er jo fra Adam. Nei, du død. Og du begravet. Så det sitter her oppe. Hvis man tør å tenke det, så det fullt mulig å leve i seier. Ja, klarer du det 24-7? Nei, det klarer jeg ikke. Men det fullt mulig. Og jeg vet at om jeg snubler, så kjenner jeg nådens evangelium som gjør at det rett til tronen. Det rett til nådens trone. Det rett til han. Halleluja. Det ikke sånn at du går hjem deg lenger, sånn som vi gjorde før. Halleluja. Det sterkt å se den nye pakt. Den nye pakt bor i oss. Og derfor så må profetene må ha dette inn. Og da, jeg påstår det at en profet får ofte et syn. Men det mange tolkninger på hvordan man bedømmer et syn. Bare det når vi sitter her og noen får bilder til andre, så kan man fort blande litt, og har man en litt sånn blanding fra litt sånn der, at Gud ute etter deg og skal ta deg, liksom. Så kan man også profetere, ikke feil, men man kan tolke feil. Da. Så jeg har lest til og med sånne blandingsprofeter som har et syn, og jeg tenker, ja, men det synet betyr jo det, mens det profeteres på en annen måte. Fordi at man drar med seg Moses, man drar med seg den gamle testamentlige loven da. Og det det jeg vil ha fram i dag. For det står i 2. Korinterbrev 3:6 så står det. For han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt. Han har dyktiggjort deg til å være en tjener for en ny pakt. Ikke bokstavens pakt, men åndens pakt. For bokstaven, hva gjør den? Den slår ihjel. Mens ånden gjør levende. Så det å lære å skille ut GT fra NT, Gamle Testamentet fra Nytestamentet, det handler også om å teste det på fruktene. Jeg trodde at jeg har trodd rett, og så har jeg sett at frukten har blitt feil. Da må jeg være såpass ydmyk at jeg kan vende meg til Gud og si, her må noe gjøres. Hva gjør jeg feil, liksom? Når alle flyr fra meg. Gud viste meg at jeg var som en magnet. Nå er jeg på slutten av 90-tallet. Jeg løp etter alle andre folk. Men så så jeg at alle løp etter Jesus. Hvorfor løper ingen etter deg? Hvorfor løper folk fra oss? Kanskje det kan være at vi må snu den magneten, sånn at vi blir magnetistiske for synderne, eller de som enda ikke tror da. Liker syndere, liker disse folka henge med deg. Hvis du kan si ja, ja, men da er magneten på rett plass. Jeg kunne ikke si ja på slutten av 90-tallet. Jeg merket at de holdt avstand. De var bare sammen med meg når de måtte. Og det plaget meg. Jeg skjønte her er feil frukt. Jeg så at Jesus, han overalt hvor han kom, så ville de ville gjerne høre ham, står det. Både toller og fæle syndere og farisere til og med ville høre ham. Alle kom for å høre på Jesus. Så jeg tror at vi må teste det på fruktene. Profetene har noen fallgruber. Og det er fordi at de har åpenbaringsgavene. Jeg husker at når jeg ble frelst, så tenkte jeg, jeg gikk på Bethel Harestad, og så synes jeg vi manglet så mye der, og så tenkte jeg, men kan ikke vi bare tippe da? Og så bare be vi Gud om å få de rette tegna, og så drar vi en masse penger. Jeg tok en shortcut for å si sånn da. Så fikk jeg med meg en ungdomsgjeng da, så la vi noen kroner og tippa. Og første gang i historien så har jeg fått null rette. Null rette. Det er jo vanskelig å få null rette. Altså det er 12 kryss, og så får du null rette. Det er godt gjort altså. Er det noen som har fått null rette noen gang? Nei, og jeg tror jeg ikke har fått det etterpå heller. Og jeg tipper jo ikke så mye da. Men da tenkte jeg, det var kanskje ikke det var veien da. Så tenkte jeg, en profet med åpenbaringsgaver da, kan profetere på det og bli millionærer. Og jeg sier ikke at det er feil å være millionær, men man skal bruke tjenesten som er til gagn for folket da, sånn at de ikke blir fristet på grådighet. For grådighet er noe som ligger nært oss alle sammen, enten du liker eller ei. Og det der å styre unna det, og det har jeg dessverre sett, at folk som profeterer til egen vinning, er du med på den? Så det som, når jeg leser Bibelen, så ser ut for meg at det er det Paulus advarer mot. Blant annet i 2. Korinterbrev 11, 13-15, så sier han at pass dere for de falske apostlene, de som gjør det for egen vinning, de som vil dra folk etter seg, ikke sant? Og det, kontroll og grådighet, ser jeg på en måte at den profetiske gaven, at man må prøve det på fruktene, da. Ja. Og så advar også Jesus i Matteus 7 mot falske profeter. Og det er også ting som går på egen vinning, da. Og så skal jeg lese åpenbaringen 2:20. Og hvis du vil slå opp, så kan du gjøre det. Skal jeg drikke litt vann. Der er det Jesus som preker, så sier han. Likevel har jeg noen få ting imot deg, sier han til en menighetsleder. Fordi du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære å forføre mine tjenere til å leve i hor. Det er jo ikke helt bra. Lærer å forføre. Og å lære de å spise kjøtt som er offret til avgudene. For det prater Paulus om før nattverden, så sier han at jeg vet ikke at når dere liksom spiser av det bordet der, og som er offret til avgudene, og dere vet om det, så har dere fellesskap med demoner, sier han. Det er ganske kraftig. Så det er helt klart at det her var en profet som var litt ute å kjøre. Vet ikke om jeg skal anbefale å se på den Knutby-episoden som ligger ute, eller det ligger en sånn serie. Men der ser vi i hvert fall at det her, det var helt kokosbollen kristne senter, altså. De heter Philadelphia-menigheten, men det var kokosbollen kristne senter, for å si det rett ut. Og det ser bra ut i starten, men så er det, hvor er det det går feil? Jo, det er når det blir kontroll og manipulasjon. Og også det her med, holdt jeg på å si, horing da. Og det er klart at folk kan snuble, ja, men her er det snakk om at det, her er det en sånn godtatt greie da. Og da blir det helt kokos. Det blir helt feil. Og så gikk, vet vi hvordan det gikk. Det ble til slutt mord. Helt galskap. Så at det er noen kraftige advarsler. Men halleluja, jeg vil ikke at du skal sitte igjen med advarslene. Jeg vil ikke at du skal sitte igjen med den kraftige greia som den profeter har. Så at vi her i huset er stolt av å si at vi er åpen for det profetiske. Vi er åpen for den gaven. Og derfor så, jeg har fått så mye hjelp. Men en nytestamentlig profet, han har aldri, få det med deg, han har aldri fordømmelse med seg. Selv om han kan formane og rettlede. Til og med advare. Den gode frukten er mer en erkjennelse og ikke en fordømmelse. Det er forskjell på å komme til erkjennelse. Mens fordømmelse, det bare trøkker deg ned. Det er lovens pakt. Det er noe helt annet. Og jeg har hatt noen drømmer som har hjulpet meg og fått blitt pekt ut av salen flere ganger av noen kjente profeter og har fortalt liksom noe av gaven jeg har. Og det er kanskje sånn, wow, det er jo kult. Så at vi trenger den profetiske tjenesten. Men det er forskjell på en profet og på å profetere. Og nå etterpå skal vi alle profetere. Det står at vi alle kan profetere. Dere kan, jeg skal avslutte med det, 1. Korinther 14, 31. For dere kan alle profetere, en etter en, slik at den kan lære, og alle blir oppbygd eller får mat. Så sånn er det, og så skal vi prøve det. Amen!